Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu, ambapo leo utakuwa na kipindi kizuri cha sera za ndoa, hatua tano za mahusiano, utakuwa naye mchungaji David Baga. Mimi ni Fanuel Tanda, ungana nao. Hawa ni wasafiri Herald kutoka kule jijini Dar es Salaam, wanasema kwamba anakuja tena.
Nitamwona Mwokozi wangu, nitamjua alama zake, misumari aliyopigwa, atakuja hakika. Nitamwona anakuja tena, anakuja tena kuchukua wake aloafia. Anakuja tena, anakuja tena, jiwe
sana. Wasafiri Herald, mmoja kwa mmoja ni kukaribisha katika kipindi cha sera za ndoa, hatua tano za mahusiano.
Nataka kuongelea hatua tano katika mahusiano. Tano. Usipozijua hizi tano, hata kama mnatumiana message za baby baby zitakwisha na mtafukuzana. Mlikuwa mnaanza kuitana sweetie, honey, baada hapo itaishia. We, hizi tano kama hutazijua, na binti walioko hapo, wavulana walioko hapo, hizi tano mna bahati kuzijua mapema, ili saa ikifika msije mkachanganya mafaili. Faili la Luku ukalipeleka TANESCO, alafu unafoka kabisa, mbona bili haiji? Ilikuwa ya nini hii? Ndugu, mbona umeleta ya TANESCO huku DUWASA? Steji ya kwanza kabisa katika mahusiano, zingatia maneno ya wimbo ulio bora, sura ya pili. Tulisomewa mstari wa ngapi? Mstari wa saba. Nasoma Kiswahili cha kisasa. Nawasihi enyi wanawake Yerusalemu, kama walivyo paa au swala wa porini, msiachochee wala kuyaamsha mapenzi hadi hapo wakati wake utakapofika. Kumbe kila kitu kina wakati wake. Na anasema nawasihi, Biblia ya Kiswahili cha kizamani ambayo mchungaji ametusomea hapa inasema enyi binti za Yerusalemu. Kiswahili cha kisasa kinasema enyi wanawake wa Yerusalemu. Kwa lugha nyingine, mama, acha kumsakama binti yako, au yule kijana wako, acha kumsakama na kuanza kumwambia, mbona hutuambii? Si mnanielewa eh? Hutuambii nini? Sema miaka inaenda. Ehe, kwa hiyo sasa mbona unachelewa? Swali, anawahi wapi? Anakimbizana na akina nani? Acha mpaka muda wake utakapofika wenyewe. Haleluya. Usimwahishi mtu kabla ya wakati wake. Wana saikolojia wote ambao wanisikiliza walioko hapa, tunakubali kuna stages za mtoto kukua. Na kama mtoto akivuka stage moja, atakuja kuitimiza kwa nguvu akiwa mtu mzima. Ngoja nitumie tasfira nipunguze ukali wa maneno. Hamjawahi kuona katika mawe au katika kuta kuna maneno yameandikwa ambayo hata kusoma hayafai kusoma? Na mwandiko ni wa mtu mzima. Mwana saikolojia yote akipita pale akiona ile maandishi pap, anajua huyu ni mtu mzima, ila kuna stage alivuka. Kwa alipovuka anakuja kuilipiza ukubwani. Hujanielewa? Ngoja nadavue zaidi. Watoto wetu wakiwa wadogo, wakati tunawalea wote, wachunguze vizuri. Kuna stage anafikia mtoto ananyonya mdomo wake mwenyewe hata akiwa amelala. Kweli si kweli? Kuna wengine vidole. Akivuka hii stage, kama hajafanya hivi, ataishia kula vifuniko vya kalamu. Hujawahi kuona mtu mzima ametafuna kifuniko cha kalamu mpaka kimekuwa kama ufagio? Unaangalia haya meno, unasema haya meno ni ya mtu mzima, haya sio mtoto huyu. Alivuka stage. Hatua ya kwanza katika mahusiano, haijalishi umeanza stage hii ukiwa kwenye ndoa tayari, au umeanza stage hii ukiwa katika mahusiano ya kawaida ya kuanzisha uchumba na urafiki, mimi siangalii, lakini lazima upitie stage hii ya kwanza. Stage ya kwanza inaitwa ni hatua ya kupenda tu. Zingatia sentensi tu. Yaani hii stage ya kwanza, wakati mnapoonana wote, watu wa jinsia hizi mbili tofauti, huu wakati unapomuona yule ambaye unavutiwa na yeye, akili yako inafunga vitu vingine vyote, inaona uzuri tu. Hata ukiambiwa huyo kwao ni wachawi, yule sikia mnawasingizia. Siwaelewi kabisa. Hii stage kila kitu ni kizuri kabisa, hakuna kibaya. Stage hii wanachati mpaka saa saba ya usiku. Chatting. Wakiongea kwenye simu, hawakati simu. Mpaka Tigo wakaleta utaratibu wa kutangazia matangazo wakati fulani. Kata wewe. Na kuna saa wanaongea mpaka maneno yanaisha, hawaongei tena, wanasikilizana tu kwenye simu. Maswali yanaisha, hawaulizani maswali mengine tena. Wanauliza mchana ulikula nini? Nasema wali. na nini? Asema na maharage. Yaliwekwa nini? Asema nazi. Na chai? Asema huwa mimi sipendi chai wakati wa mchana. Basi siku nitakapokuja kwako nitakutengenezea wali ambao hujawahi kuonja. Unasikia, acha uongo. Yaani point zimeisha sasa, unaanza kuongea vitu ambavyo hata havina mashiko kabisa. Stage hii, mama unanisikiliza, baba unanisikiliza. Binti yako au mvulana ukimkalisha na kumwambia, "Tumekuona kama vile una mahusiano na binti fulani hivi." Na achana na huyo binti, atakwambia, "Mama, niache. Zama zako zilifanya nini? Zilipita mama, acha tule maisha." Kwa nini inakuwa hivi? Sababu zifuatazo zinasababisha hali kama hii. Stage hii kuna homoni ambazo zinazalishwa. Tunapokuja kuongelea saikolojia kwa ujumla, huwezi kukwepa homoni au vichocheo, maana vinapelekea tabia zetu na jinsi tulivyo. Kuna homoni tunaziita feel good hormone. Homoni za kujisikia vizuri, kila kitu kinakuwa vizuri. Ya kwanza inaitwa serotonin. Ya pili ambayo ni maarufu sana ni dopamine. Inazalishwa pia mtu anapotumia heroin, cocaine, bangi. Ndio maana mtu akivuta bangi anaweza tu akaona kila kitu, akinywa pombe kila kitu ni sawa. Jana tulikuwa tunapita usiku mahala fulani, tumetokea mbali huko kama saa 7 za usiku hivi, tuko kwenye gari yetu kwa pamoja. Tukaona mlevi mmoja mahali, sasa amesema pembezoni kabisa. Nikashusha kioo kumwangalia, maana gari imepunguza kidogo spidi. Sasa driver tuliokuwa naye akaniambia, "Mchungaji, kwa nini umemwambiaje?" Nikamwambia, "Sikiliza. Biblia inasema walevi wanaona mambo mageni." Kumwangalia kwangu amefikiri kama ninamuita. Kwa hiyo anakataa. Dopamine ikizalishwa, hapa kidogo niongee na vijana pia, itawasaidia katika maisha yao. Inapozalishwa unakuwa kama teja. Dopamine inapozalishwa ndio inafanya mtu anakuwa mrahibu wa simu. Wengi hapa ni warahibu hapa. Wengi hapa nikauliza maswali hapa. Wengi hapa nitakuwa mwende hospitalini mkatibiwe magonjwa ya akili. Ila tukujijua. Ngoja nikuulize swali. Ukiamka asubuhi cha kwanza kukumbuka ni nini? Kitu gani kikiisha charge unasikia kuchanganyikiwa? Homoni ya tatu ambayo inazalishwa mara nyingi sana inaitwa oxytocin na endorphins. Hizi zinapozalishwa, sehemu ya ubongo ambayo inaona makosa inafunga kabisa. Huoni kosa lolote. Hata kama anabanja, huwezi kujiuliza hivi ni mgonjwa au yuko sawa sawa. Yaani katoka kambiwa, unamsikia jinsi alivyokohoa namna hiyo, amebanja kabisa na afya yake haiko sawa sawa. Unasema hiyo ni allergy. Na tulikuwa tunaongelea sehemu ya vumbi. Kila kitu ni kizuri kabisa. Ubaya uko hivi, vijana mnisikilize hapa kidogo. Wote wanaofanya maigizo, iwe ni Hollywood, iwe ni Tanzania, wanapocheza habari ya mapenzi, hawachezi stage ya pili na ya tatu. Wote wanacheza stage ya kwanza. Watu wanaoshangilia, wanaofurahia, wanashikana mikono, wanakwenda wote baharini. Huyu anamkimbiza mwenzake, wako jikoni wanapika pamoja. Huyu anampikia, huyu anamletea chakula. Hiyo ukiangalia unasema, "Wow, hii ndio inavyotakiwa." Sasa ukiingia kwenye ndoa sasa, zile homoni zinaanza kushuka taratibu taratibu. Na Mungu ameweka hivi zishuke kwa sababu akiziacha zibaki hivi hivi, hamtaenda kazini. Hakuna uzalishaji. Wabeba, nenda ukazalisha, nakwambia, twende wote. Unajua kule ofisini hawataki. Kwa mfano ndugu yangu mwanajeshi hapa. Huwezi kuambia jeshini nimekuja na mke wangu hapa. Yeye sio mwanajeshi. Kwanza hawatakiwi kule jeshini. Maana kuna saa huyu bwana ataambiwa lala chini. Na atatii, atalala. Mwisho mama anasema, "Hivi nina mwanaume gani hapa ambaye anaambiwa na mwanaume mwenzake na anatii?" Hawatakiwi kule. Hii homu lazima ishuke ili muanze uzalishaji. Unaingia stage ya pili katika mahusiano, inaitwa mashaka na mapambano. Hapa unaanza kuona baadhi ya makosa kidogo kidogo. Mwanaume anaanza kuwa mtawala sasa. Mara ya kwanza akiambiwa twende sehemu fulani, sema sawa sawa. Sasa anaanza kutafakari, akiambiwa twende out, nipeleke out angalau leo tukanywe soda, angalau tukale chipsi sio nini. Mwanaume sasa akili zimerudi, anaanza kuwaza zile chipsi ni shilingi ngapi? 1500. Maji kule wanauzaje? Lita moja 2500. Hapa mtaani 500. Na viazi hivi, tukachukua viazi vyetu. Akili zimerudi, hivi tukichukua viazi hapa sasa ni kiasi kadhaa. Tukikanga wenyewe hapa sasa inakuwa kadhaa. Anaanza kupiga mahesabu. Mwisho anasema mafuta au nauli ya kuendea pale kiasi kadhaa. Jumla imekuwa kiasi kadhaa, sio? Tusiende. Sasa kumwambia mwenzake kwamba sasa hivi sitaki kutumia hela ovyo, hataki kusema. Unasikia kuna kazi, niko busy. Sasa unaanza kukagua mpaka chafya. Wakati ule wa kwanza, stage ya kwanza, huwezi kuikagua. Sasa hivi akipiga chafya, tsa, unaanza kukagua, unasema umepiga vibaya. Nakwambia kwani vibaya ndio vipi? Hujazuia mdomo. Mara ya kwanza ulikuwa huyaoni haya yote. Stage hii ndipo unagundua kwamba kumbe anakoroma. Mara ya kwanza ulikuwa hujui zote hizi, sasa stage ya pili hii ni muhimu sana. Huwa napenda kuita kwamba ni wakati wa kuvua miwani na kuanza kuona uhalisia. Nasikiliza nikwambie, wengi katika stage ya pili wanaachana. Usije ukashangaa unasikia ndoa imefungwa. Baada ya mwaka wanagombana, wanasema kila moja arudi kwao. Huwa niwaambia stage hii msikimbiane, ndio wakati wa kuanza kugundua uhalisia. Haleluya. Haleluya. Kila moja anaweza kusema hivi, kumbe alikuwa vile vitabia ambavyo ulikuwa uvipendi, unaanza kuviona kimoja baada ya kingine. Nilimwambia mmoja, hebu andika mambo 10 unaoyachukia kuhusu mume wako. Akaniambia, pastor, unanibana. Nikamwambia, ah, nakubanaje? Asema, kwa nini useme 10? Nikamwambia, ndio ninayohitaji sasa hivi. Anasema, nayo 53. Stage ya pili hii, hisia za upendo zinachangamana na kuchanganyikiwa kwa kuona uhalisia. Stage hii unaanza kujiuliza, nilipata au nimepatikana? Hivi nilichagua kwa usahihi au nilichanganya mafaili? Nakwambia hujachanganya mafaili. Baki hapo hapo. Haleluya. Stage ya tatu inaitwa ni hatua ya ujenzi. Hii mmegombana stage ya pili, unaanza kumrekebisha, mwisho vita inaisha. Unatulia sasa kwenye ndoa, na sio unatulia kwa mema, unatulia ili kujipanga kwamba unajenga au unaendaje. Hii stage ukitaka uijue umeifikia, mnakaa wanandoa wawili pale ndani, hamuongei, kila mmoja anamwangalia mwenzake. Majibu ni ya mkato. Sasa wakati huu nina njaa, unasikia chakula nilipika kiko hapa. Wakati ule ilikuwa unahitaji nini mpenzi wangu? Sasa maji ya kunywa, ya moto au ya baridi? Anasema ya vuguvugu. Vugu. Niweke sukari au asali? Anasema weka tu asali kidogo. Anasema na niweke kokoa au milo? Unasikia na wewe una maswali mengi. Sasa hivi ni straight forward. Mke anaweza kwambia, naomba unisaidie kuleta hiyo ndoo hapo ya maji ni deki. Unasikia majibu sasa? Na wewe umeanza kudeka. Kuchukua ndoo hapo tu imekushinda. Ukiona kwamba watu wamekaa hapo ndani, na niwaambieni, acheni usanii mwingine wote unaochezwa huko nje na wanandoa. Ni usanii. Chumbani ndipo original. Tuweke kamera pale tuangalie mnavyojibizana. Hapo ndani ya. Kule ndipo kuna ubabe mwingi kule ndani kule. Ndani kila kitu ni uhalisia, ndio umeonekana kabisa. Usisumbue. Ila wakitoka nje amefuta machozi kabisa, wako vizuri kabisa. Wageni jamani, karibuni sana. Karibuni sana jamani. Akirudi ndani sasa, uliweka chumvi nyingi leo. Budget. Stage ya 4 ni uamuzi. Hapa sasa unaamua kubaki au kufanya nini? Kutoka. Ukifikia hii stage, mwanandoa yeyote, tumia nguvu zako zote kujifunza kanuni za mahusiano. Haleluya. Ndipo tunasema hivi, hapa sasa hutendi mambo kwa hisia, unatenda kwa busara. Yaani ni hivi, humshiki mkono mkeo kumshusha kwenye gari kwa sababu unajisikia. Unafanya hivyo kwa sababu inatakiwa. Habari ya mchana. Sasa hivi humpelekei tena maji bafuni kwa sababu unajisikia, ni kwa sababu inatakiwa. Sasa hivi unatuma message za upendo, sio kwa sababu unajisikia, ni kwa sababu ndivyo inavyotakiwa kuwa. Wote wenye magari, mnaomiliki magari hapa, unaweka mafuta kwenye gari lako kwa sababu unakula mafuta wewe? Unaweka petroli kwenye bodaboda yako kwa sababu unakunywa petroli? Unaweka petroli ili bodaboda yako ifanye kazi vizuri, ndivyo sivyo? Kuna vitu kwenye ndoa inatakiwa uvifanye, sio kwa sababu unajisikia, ili ubongo wa mwenzako ufanye kazi vizuri. Mletee vile vitu anavyopenda. Natoa tu mfano wa kwangu, mimi anapenda kuku wa kuchoma. Kwa hiyo kuna saa nampiga tu surprise ya kuku mzima wa kuchoma. Yaani hapo upare unakaa pembeni. Maana mpare ukimwambia kuku wa kuchoma mzima anapiga mahesabu. Wa kwangu pale nyumbani sinaweza nikachinja, nisema ndio. Hivi sinaweza kukuchoma na mimi nisema ndio. Lakini ukweli uko hivi. Yule wa kuchoma kule na wa kuchoma nyumbani havifanani. Wanawake kama unavyoona maua yalivyo, ni wepesi kuliko unavyofikiria, sio wagumu kuwaendesha, ni kama ua. Bora tu usilishike ua na mikono ya moto. Unasema unamaanisha nini? Iko hivi, hawataki vitu vikubwa sana. Wauliza wa mama walioko hapa, atakwambia hawana vitu vikubwa. Wa mama usiwa complicate, ni rahisi kweli kweli. Korosho tu inatosha. Korosho, nimesema korosho. Hujaambiwa umletee gari? We nenda tu chukua tu vikorosho vyako vizuri, vifunge safi kabisa, mpelekee. Na ukimpelekea pale nyumbani, ingia kwa mikwala. Mikwala kabisa. Unaambia leo na surprise yako. Sasa na we mama, mwenzio akianza kufanya surprise, acha kumshangaa. Maana haja kuzoezesha, unasikia? Mama naye anambia leo na surprise yako, mama sasa mvua itanyesha. Kumbe ndio maana radi imeanza kupiga. Ka surprise tumwambie leo na ka surprise. Alafu wakati ule anashangaa ni ka surprise gani? Unaambia haka siwezi kukupa mbele ya watoto. Ni ka kwako. Unaingia kule chumbani, unachukua vikorosho vyako, unamchania vikorosho vizuri, alafu advertisement ya kwanza, usiache ale korosho mwenyewe, chukua korosho mlishe. Mwambie endelea. Kaa utulie. Baba, ukisikia mwanamke anakwambia toka hapa sikutaki, hana maana hiyo. Wao toka hapa maana yake kaa hapa. Mungu atusaidie sana. Hatua ya mwisho ili nimalizie. Unapofikia stage ya maamuzi ambayo ni hatua ya nne, tumia muda mwingi kujifunza kanuni za mahusiano. Haleluya. Ya tano ni wakati wa kuvuna na kufurahia. Koja niweke vizuri hii, maana huenda hapa ndipo itakuwa mwisho wangu. Sikiliza. Vijana wote mlioko hapa, wenye ndoa changa mlioko hapa, ukimwona mtu yeyote ana ndoa nzuri, aliwekeza kwenye ndoa yake. Tuko sawa sawa? Wanandoa mnisikilize. Tuache habari za kununiana hapo ndani. Ifikie kiwango mkae ninyi wawili, mwambie mwenzako, leo sema sehemu nayo kukwaza ili nirekebishe. Mkifikia hii stage ya tano ya kuvuna na kufurahia, mmefahamiana madhaifu yenu, mmejua uimara wenu, kila mmoja amejua mwenzake anaenda endaje, yuko sawa sawa kabisa, mnaanza kufurahia, maana kila mmoja anaenda kutokana na mdundo wa ngoma. Haleluya. Mtu mmoja maarufu kule nchini Marekani aliulizwa, Will Smith, vijana wanamfahamu. Ndoa yake ilingia kwenye mgogoro wakati fulani. Wakafikia stage paka wakatengana kwa muda, baadaye wakarudiana. Will Smith akaulizwa, akambiwa, wewe ni mtu maarufu sana Willi, unaweza kuchagua mwanamke yeyote ambaye unataka na ukaoa, imekuwaje umemrudia huyu mwanamke? Will Smith akasema, nilitumia nguvu nyingi sana kumtengeneza nimewekeza sana kufikia stage tuliofikia, siwezi kukubali kuipoteza kwa dakika moja. Haleluya. Wekeza. Baadaye mtaanza kufurahia. Stress zitaisha. Na unasema mchungaji stress inaishaje? Wanandoa mlioko hapa fanya hivi. Kubali kuna saa inatakiwa ujifurahishe ili upate nguvu ya kumfurahisha mwenzako. Sijui kama hii inaeleweka vizuri. Acha kuwa na msongo kila saa. Kuna saa jifurahishe. Sio dhambi kuamua kwenda sehemu fulani peke yako ukiwa umetulia na kutafakari ili upate nguvu mpya. Acha kutumia nguvu nyingi sana bila utaalamu. Kaa, akili itulie. Akili ikitulia, mavuno yanaanza, mnafurahia, mnaenjoy. Kuna bibi moja nafikiri mmemuona na babu, wanaonyeshwa ni wa China. Babu anamhudumia yule bibi. Kila wakati anamhudumia. Juzi Jumamosi tuko pale Idodi pamoja na wenzetu hapa. Nikamwona bibi mmoja amemshika mzee anamshusha kanisani kwenye stage. Nilikuwa na Madam Devota Ashimbe, nyinyi mnamfahamu. Alikuwa anasema, "Mchungaji, ona watu weupe wa huko walio." Akambia, "Ah, usiseme weupe. Njoo nikuonyeshe wa Afrika." Yule bibi anamshika mkono yule babu, anashuka pale tap. Anashuka kabisa. Nilichukua video hiyo bibi kidogo, sio wakati anamshusha lakini anafanya vitu vingine. Alinivutia sana. Nilimfuata baadaye. Tumeshamaliza ibada, nikamwambia bibi, "Nilikuona ukimshusha babu." Akacheka naambia, "Na wewe unaangalia." Nikamwambia, "Niliona vizuri. Hebu niambie siri yako ni nini?" Anasema, "Sikiliza. Huyu mzee ikatokea anaondoka na mimi sikai sana. Hivi nyinyi ambao mna wazazi wakubwa, mmegundua kuna baadhi ya wazazi wetu alipokufa fulani, huyu mwingine alifuata haraka. Hasa wale wazee sana. Walishafikia stage ya kuenjoy kiasi kwamba sasa mahusiano yao hayajengwi na msisimko tena, yanajengwa na muunganiko." Haleluya. Bwana kusaidie hizi stage tano uzifikie kwa amani. Ushauri wangu, wewe ambao unapitia ndoa ngumu na unakaribia kukimbia, na kuambia wanajeshi hawakimbii vita. Hawa jamaa wanapambana mpaka tone la mwisho. Nenda kawaulize, "Je, mkizidiwa mnafanyaje?" Watakuambia hawa, "Kuna saa tunarudi nyuma kukusanya nguvu." Haleluya. Na wewe ni kuambie, acha habari ya kusema tuachane, kila mmoja aende kwake. Kwani tulikuwa tunafahamiana zamani? Si tumekutana? Sifi kwa sababu ya mtoto wa mwingine. Acha hizo tabia. Rudi. Tengeneza mambo kwa faida yenu na watoto wenu. Hili likusaidie ili uingie kwenye maombi maalum kwa ajili ya ndoa yako. Walioendekeza talaka na kuachana huko nyuma hawakujua madhara, kwa kuwa hiyo ni roho. Nimesema ni kitu gani? Na walipoiendekeza kwenye familia zao wakaikubali, iliendelea. Kuna watu hivi ninavyoongea na ninyi, ukichunguza familia yenu, watu hawakai kwenye ndoa. Unashangaa bibi alikaa akaachana. Fulani, shangazi, nani? Hata wewe hivi ulivyo, umekaa mguu mmoja ndani mwingine. Usikubali. Ukiendekeza hicho kitu, unaifufua hiyo roho, itatafuna mpaka watoto wako watakaofuata. Ukitaka kuikomesha, itamkie kwa jina la Yesu. Siondoki hapa hadi kieleweke. Ndio maana wimbo wetu unasema tuende kwa Yesu Kristo ili yeye atutengeneze. Bwana awabariki sana.